akong mensahe magtumong sa importante sa pagpaningkamot sa inadlaw natong pagkinabuhi sa actual nga pagkadawat sa Espiritu Santo. Akong giampo o gipadapit ang Espiritu Santo sa pagtulog, sa paglig-on sa usag-usa kanato. Niatong December 1839, samtang dito sa Washington DC, sa pagpangayo o katarungan sa mga sayop nga gihimo ngadto sa mga santo sa Missouri, si Joseph Smith o si Elias Higby misulat kang Hiram Smith. Kutlo. Sa among interview uban sa presidente sa Estados Unidos, iya kaming gipangutana kun asa ang butang kita lahi sa ubang relihiyon ni ana nga panahon. Si Brother Joseph maingon nga lahi kami sa pamaagi sa bunyag o sa gasa sa Espiritu Santo, pinaagi sa pagpamandong sa mga kamot. Atong gikonsidera ang tanan nga pag-ubang mga konsiderasyon may kalabutan sa gasa sa Espiritu Santo. Human sa pagkutlo. Ang Espiritu Santo mao ang ikatlo nga sakop sa Dios nga kapangulohan. Siya usa ka personahe nga espiritu og magsaksi sa tanang kamatuoran. Sa mga kasulatan, ang Espiritu Santo mao ang gipasabot nga maghuhupay, usa ka magtutudlo og tigpadayag. Ang mga pagpadagikan sa Amahan og sa Anak ihatag pinaagi sa Espiritu Santo. Siya ang mensahero og ang saksi sa Amahan og sa Anak. Ang Espiritu Santo maanaa sa mga lalaki ug sa mga babay sa yuta isip sa gahom ug gasa sa Espiritu sa Santo. Ang gahom mahimong moabot ngan sa tawo dili pa ang bunyag. Mao kana ang makakumbinser nga saksi ni nga si Jesu Kristo ang atong manluwas ug manunubos. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ang sinsero nga mga investigador makaangkon og conviction sa katinuod sa Ebanghelyo sa manluwas. Sa basahon ni Mormon, sa katinuod sa pagpahiuli, o sa panagnaon nga kuling ni Joseph Smith. Ang gasa sa Espiritu Santo itugyan lamang human sa tukma o otorisado nga pagbunyag, tinaagi sa pagpatong sa mga kamot ni adtong naghupot sa Melchizedek Priesthood, ang Ginoo na mahayag. Oo, paghinosol o pagpabunyag, matag-usa kaninyo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. Oo, magpabunyag gani sa tubig. Ug unya maabot ang pagbunyag sa kalayo ug sa Espiritu Santo. Ug kinsa kadto nga adunay hugot nga pagtuo kamo mo kumpirma diha sa akong simbahan, pinaagi sa pagpandong sa mga kamot, ug ako motugyan sa gasa sa Espiritu Santo diha kanila. Si Apostol Pablo mihimo niini nga buhat nga klaro ngadto sa mga taga Efeso dihang siya nangutana, nakadawat na ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga mituo na kamo? Og sila miingon kaniya, wala man gani kami makadungog nga adunay di ay Espiritu Santo. Og siya nangutana kanila, ngadto ba di ay sa unsa ang pagbautismo kaninyo? Sila mitubag kaniya, ngadto sa bautismo ni Juan. Og si Pablo miingon, si Juan nagbautismo sa bautismo sa paghinulsol nga nag-agda sa katawhon sa pagsalig ni atong muabot sa ulahi kaniya sa ato pa kang Kristo Jesus. O sa ilang pagkadungog niini, sila nagpagbautismuhan sa ngalan sa Ginoong Jesus. O sa napadungganan sila ni Pablo sa iyang mga kamot, ang Espiritu Santo may konsad kanila. Ang bunyag pinaagi sa pagpaunlod mao ang pasiunang ordinansa sa Ebanghelyo. Ang kinahanglan nga pagasundan sa bunyag sa Espiritu aron makakumpleto kini. Si Propeta Joseph Smith may pasabot nga ang bunyag kutlo o sa kabalaang ordinansa nga ipagpangandam sa pagdawat sa Espiritu Santo. Mao kini ang pamaagi ug yawi diin sa Espiritu Santo mapangalagad. Ang gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpatong sa mga kamot dili madawat sa bisan unsa nga pamaagi sa lain nga baruganan kaysa baruganan sa pagkamatarong human sa pagkutlo. Ang ordinansa sa pagkumpirma sa usa ka bag-ong miyembro sa simbahan ang pagtugyan sa gasa sa Espiritu Santo pareho nga yano ug laom. Ang takos nga mga maghupot sa Melchizedek Priesthood mupandong sa ilang mga kamot sa ulo sa individual ug tawagon siya sa iyang ngalan o her. Dayon sa katungod sa balaang priesthood sa ngalan sa manluluwas, ang individual kumpirmahan nga sakop sa simbahan ni Jesu Kristo sa mga santos sa mga adlaw ug kining importante nga hugpong sa pulong litokon. Dawata ang Espiritu Santo. Ang pagkayano mga kaigsuunan ni ini nga ordinansa mao ay hinungdan nga matalingan ang kahulugan ini. Kining upat ka mga pulong, dawata ang Espiritu Santo, dili usa ka lumalabay lamang nga pahayag. Hinuon naglangkob kini usa ka mando sa priesthood sa awtoridad nga gawhag sa paglihok nga dili pagaaghaton. Ang Espiritu Santo wala himuo ang kanunay maglihok sa atong kinabuhi tungod lamang kay gipangandungan na kita kaya sa mga kamot sa atong ulo o gipamulong na kadtong importante mga pulong. Sa atong pagdawat ni ining ordinansa, ang matag usa ka nato may dawat og usa ka sagrado og padayong responsibilidad sa pagtinguha sa trabaho o sa pagginabuhi nga kita sa pagkatinom na kadawat sa Espiritu Santo o sa Espirituhanong mga gasa nga anaa. Kay unsang makuha sa usa ka tawo kun ang gasa itugyan diha kaniya og siya wala mudawat sa gasa, tan-awa siya wala malipay ni anang gihatag ngadto kaniya. Ni malipay diha kaniya kinsa mao ang naghatag sa gasa. Unsa may atong buhaton aron kini autorisadong awhag sa pagtinguha sa pakiguban sa Dios nga panguluhan mahimong usa ka dayon sa realidad. Akong isugyot nga atong gikinahanglan ng numero 1, tinuray nga pagtinguha sa pagdawat sa Espiritu Santo. Ikaduha, ang tukma nga pagdapit sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Ug ang ikatulo, matunod-anon nga pagtuman sa mga sugo sa Dios. Una, kinakinahanglan kitang magtinguha, mangandoy ug tinguha unang pakiguban sa Espiritu Santo. Ikaw ug ako makakaton og usa ka talagsaong leksyon mahitungod sa matarong mga tinguha gikan sa matinud-anon mga disiplo sa anggalon nga gihulugway sa basahon ni Mormon. Ug ang napulog duha mitudlo sa pundok sa mga katawhan ug ang tan-awa sila misugo sa pundok sa mga katawhan nga muluhod sa yuta. Kinahanglan nga mag-ampo ngadto sa amahan diha sa ngalan ni Hesus. Ug sila nag-ampo alang ni ana diin sila labing nagtinguha. Og sila nagtinguha ngang Espiritu Santo kinahanglan ni hatag ngadto kanila. Kita ba usab na hinumduman sa pag-ampo nga magtinguhaon og kanunay alang sa labaw natong gitinguha gani ang Espiritu Santo? O kita mga kaigsuon nalinga ba sa kalibutanong mga kabalaka og sa inadlang panginabuhi og ikalimtan o wala sa matagad ang pinakabilhon sa tanang mga gasa? Ang pagdawat sa Espiritu Santo magsugod sa atong mga sinsiro nga tinguha ug sa padayon nga tinguha alang sa iyang pakiguban sa atong kinabuhi. Mas andam kitang mudawat ug muila sa Espiritu sa Ginoo kun tukma ang atong pagdapit kaniya sa atong kinabuhi. Dili kita makapugos o makamando sa Espiritu Santo. Hinoon, atong gikinahanglan ang pagdapit kaniya sa atong kinabuhi uban sa mga kalumo o kaaghop sa iyang pagtagad kanato. Ang atong pagdapit alang sa pagiguban sa Espiritu Santo mahitabo sa daghang paagi, pinaagi sa paghimo o paghupot sa mga pakigsaad, pinaagi sa sinsero nga pag-ampo isip mga individual o sa pamilya, pinaagi sa makagihong pagsiksik sa mga kasulatan, pinaagi sa pagligon sa tukma pagrelasyon sa mga sakop sa pamilya o mga higala, pinaagi sa pagtinguha og limpyo nga unahuna, mga buhat og pinulungan, og sa pag-ampo sa atong mga pinimalay, sa balaang templo, og sa simbahan. Sa laing bahin, ang pagbaliwala o pagsupak sa mga pagkisaad mga panaad, ang kapakyas sa pag-ampo o pagtuon sa mga kasulatan, og dili angay nga mga hunahuna, mga buhat og pinulungan, mupalayo sa espiritu o malayo kanatong tanan. Sumala sa gitudlo ni Haring Benjamin sa iyong mga tao, og karon ako moingon nga ka ninyo, mga kaigsuunan, nga human kamo masayod og matudloan sa tanan ni ining mga butang, kung kamo makalapas og makasupak ngadto ni ana nga gipamulong na, nga kamo mopahilayo sa inyong mga kaugalingon gikan sa Espiritu sa Ginoo, nga kini mahimo nga walay na idapit diha sa ganinyo aron sa pag-aga kaninyo diha sa mga agianan sa kaalam aron kamo mapanlanginan, muuswag og matunhay. Ang matinud-anan nga pagtuman sa mga sugo sa Dios kikinahanglan sa pagdawat sa Espiritu Santo. Gipahinumduman kita kabahin ni ining nga kamatuoran matag semana samtang atong pagipaminaw mga pag-ampo sa sacrament og takos nga pag-ambit sa pagpan og sa tubig. Samtang nanaad kita sa pagtala sa atong kaugalingon sa ngalan ni Hesus Kristo sa kanunay sa paghinumdum kaniya og pagsahupot sa iyang mga sugo, Gisaaran kita nga unta sa kanunay makabaton sa iyang espiritu uban kanato. Sa ingon ang tanan nga gitudlo sa Ebanghelyo sa manluwas nga atong ibaton og makabot gituyo alang sa pagpanalangin kanato sa pakiguban sa Espiritu Santo. Ikonsidera ang mga hinugdan sa atong pag-ampo o sa pagtuon sa mga kasulatan. Oo, atong gihandom ang pakigsulti sa langit ng Amahan sa pangalan sa iyang anak. Oo, ang atong tinguha sa pag-angkon sa kahayag kay balo nga anaa sa sumba ng mga basahon. Uban sa paglihog hinumduming ang kiningbalaan ng mga manandang buhaton, una sa tanan mo ay mga paagi din kita kanunay nga makahinumdom sa langit ng Amahan o sa iyang higunog mga anak. O kinahanglanon alang sa umaabot nga pakiguban sa Espiritu Santo. Pamalandungi ang mga hinungdan nganong atong gisimba ang balay sa Ginoo o sa atong mga meeting sa ipagpahulay. Oo, nagserbisyo kita sa tempo alang sa atong mga kaliwatan nga patay na. O sa atong mga pamilya o mga higala sa mga ward o mga branch diin kita nagpuyo. Oo, o atong gitagamtaman ang matarong nga pakiguban sa atong nakita tali sa atong mga kaigsuunan. Apan una sa tanan kita nagpundok diha sa panaghiusa sa pagtinguha sa mga panalangin o panudlo gikan sa Espiritu Santo. Ang pag-ampo, pagtuon, pagpundok, pagsimba, pagserbisyo, pagtuman, dili bulag o dili independent ng mga butang. Diha sa listahan sa Ebanghelyo sa mga butang ng mga buhat dunon. Apan hinuon ang matag-usa ni ining matarong ng mga buluhaton, mao ang importante nga elemento sa hilabihan kakurbadahan ng espirituhanong pagpangita aron pagtuman sa sugo sa pagdawat sa Espiritu Santo. Ang mga sugo sa Dios nga atong gituman o ang gidinasig ng mga tambag gikan sa mga lider sa simbahan nga atong gisunod sa kadaghanan magtumong alang sa pag-angkon o pagkikuban sa Espiritu Santo. Labaw sa tanan, ang tanang pagtulunan sa Ebanghelyo ug mga kalihukan gitumong alang sa pagdawat sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Ikaw ug ako kinahanglan maningkamot nga mahimong sama sa mga batan-ong manggugubat nga hilagwa sa basahon ni Mormon. Kinsa mibuhat sa matagpulong sa mga walay pagkasayop niini? O gani sumala sa ilang hugot nga pagtuok kini nahimo ngadto kanila? Og sila hingpit nga paghinumdom sa Ginoo nga ilang Dios adlaw-adlaw. O sila naninguha sa paghupot sa iyang mga balaod o sa iyang mga paghukom o sa iyang mga sugo sa kanunay. Ang Ginoo mipahayag ng simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw maulamang ang matuod og buhi nga simbahan diha sa ibabaw sa tibuok Yuta. Kini nga gipahiuli nga simbahan tinuod tungod kay simbahan man kini sa manluwas, siya ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. Og buhi kini nga simbahan tungod kay sa mga buhat ug sa mga gasa sa Espiritu Santo. Kadako sa atong panalangin og makapuyo sa panahon nga naa sa yuta ang priesthood og makadawat kita sa Espiritu Santo. Pipila ka tuig human gi marte si Propeta Joe Smith, mipakita siya kang Presidente Brigham Young og mipaambit ni ining walay sukod nga panahon nga tambag. Kutloing na ang mga tao sa pagpaubos ug pagpatinud-anon. Igsiguro ang hagtan nila ang Espiritu sa Ginoo o kini mugiyag kanila sa husto. Pagmatngunog ayaw palayo sa higaw na gawhaw nga tingog, kini mutudlo kanila unsay buhaton o sa asa padulong. Mutugyan kini sa mga bunga sa gingharian. Sultihing ang mga kigsuunan sa pagbukas kanunay sa ilang mga kasing-kasing alang sa konviksyon. Ano kung ang Espiritu Santo maabot kanila, andan ang ilang mga kasing-kasing sa pagdawat niini. Ilang masultihan ang Espiritu sa Ginoo sa uban pang mga Espiritu, muhunghung kini og kalinaw og kamaya sa ilang mga kalag. Tangtangon niini ang malisya, kapungot, panagbingkil og tanang daotan gikan sa ilang kasing-kasing. Og ang tanan nilang tinguha mao ang paghimo og maayo, pagdala sa kamatarong og pagtukod sa gingharian sa Dios. Sultihi ang mga kaigsuunan nga kun sila mosunod sa Espiritu sa Ginoo, maglakaw sila sa husto, human sa pagkutlo. Akong giampo nga kita tinuuray nga magtinguha og tukma nga magdapit sa Espiritu Santo sa atong inadlang pagkinabuhi. Usab akong iampo nga ang matag-usa kanato matunod anong mutuman sa mga sugo sa Dios og sa tinuuray makadawat sa Espiritu Santo. Akong isaod nga ang mga panalangin nga gilugway ni Propeta Joe Smith ngadto kang Brigham Young magamit og makabuot sa matag individual kinsa makadungog o makabasa ni ini nga mensahe. Akong ihatag ang akong pagsaksi sa buhing realidad sa Amahan o sa anak. Akong ipamatuod ng Espiritu Santo mao ang tigpadayag o sa kamaghuhupay o ang mahinungdanong magtutulo diin kita angay nga magkat-on. O ako musaksi nga ang panalangin og mga gasa Espiritu anaa naglihok sa gipahiuli sa matuod o sa buhi nga simbahan ni Hesukristo niining ulahing mga adlaw. Busa ako mapamatuod sa sagradong pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.